Francouzské prezidentské volby, jedno z nejnapjatěji očekávaných volebních střetnutí letošního roku, se blíží. Souboj o Elizejský palác je nebývale vyrovnaný, alespoň pokud jde o jeho první kolo, které se uskuteční v neděli. Podle předvolebních průzkumů mají reálnou šanci uspět hned 4 kandidáti. Preference všech se pohybují kolem 20%. Ve studiu vítám Pavla Fischera, bývalého velvyslance ve Francii a dnes ředitele nevládní organizace STEM, Ústav empirických výzkumů. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
Pane řediteli, než se pustíme do analýzy výhlídek jednotlivých kandidátů, otázka k aktuální informaci. Dnes ministr vnitra oznámil, že jeho muži zatkli v Marseille 2 podezřelé z přípravy teroristického útoku. Jak poznamenává strach z terorismu to nadcházející volební střetnutí?
Nemyslím si, že to je strach z terorismu, co to nějak poznamenává, ale určitě ten výjimečný stav jako fenomén. To je přeci jenom něco výjimečného, zvýšená bezpečnostní opatření na maximum a v tomto má-li probíhat kampaň, tak to má svoje dopady. Cítí to každý z kandidátů, či cítí to každý z účastníků mítingu a nakonec nám to připomněl i ministr vnitra, který sám o sobě stojí za pozornost. Je to totiž vlastně Němec a Francouz dohromady a tady se na tom ukazuje, že Francie se mění, že vlastně mít za ministra napůl Němce už dneska každému přijde přirozené, že už to ani není téma. Evropa je jedním z témat té prezidentské volby, které se táhne jako červená nit.
Mluvíte o výjimečném stavu, ty volby jsou výjimečné, ale tím, co jsem předeslal už na úvod, to znamená tou nebývale vyrovnanou situací před prvním kolem, startovní pole vlastně opanovali 4 kandidáti, kteří jsou velmi blízko sebe v těch preferencích. Vzpomínáte si na podobnou situaci z minulosti?
Pamětníci občas tu a tam někoho vzpomenou, ale nikdy ta situace nebyla takto vyrovnaná. Jsme vlastně, je to jako kdyby ten peloton byl na dotek, ta hlavní skupina vepředu čítá 4 jezdce a je to vlastně tak trochu rovnice o 4 proměných, o 4 neznámých, a rozhoduje se skutečně o velmi důležitých věcech a kdybychom šli do programu, tak zjistíme, že každý z nich má v něčem poměrně výrazný názor, který může pohnout nejenom s Francií, ale s celou Evropskou unii.
Já jen připomenu, že v minulých volbách v roce 2012 to bylo zcela jinak. Poměrně jasně se v průzkumech rýsovala dvojice Hollande-Sarkozy, která také z prvního kola vzešla. Ten rozdíl oproti tomu minulému volebnímu klání, je to dáno pouze tím, že na rozdíl od těch voleb před 5 lety, nynější prezident funkci neobhajuje a je tam tedy prostor pro, řekněme, více kandidátů, nezávislých kandidátů, kandidátů méně spojených s velkými politickými stranami?
Jsou tam dvě věci. První je, že jak Sarkozy, tak Hollande věnovali tématům, které byly trošku mimo každodenní starost lidí. Posuďte sami, Sarkozy měl jako hlavní téma ve své době identitu, národní identitu. To je samozřejmě důležitá věc, ale lidem to nepřinese domů víc peněz na výplatní pásce. A stejně se zachoval i Hollande. Ten vlastně namísto toho, aby se zasadil o lidi práce, o ta tradiční levicová témata, tak se pustil do vlastně poněkud novátorského přístupu k principům ústavy, zejména mám na mysli postavení rodiny. A to se mu vlastně z úroky vrátilo, protože si vypěstoval tak silnou opozici v ulicích, že vlastně pomohl Fionovi v tom, aby se dostal na špici.
A může tedy z toho prvního kola nedělního vzejít skutečně jakákoliv dvojice z těch 4 kandidátů, tedy Marine Le Penová, Emmanuel Macron, François Fillon a Jean-Luc Mélenchon?
Může vzejít opravdu cokoliv, jakákoliv kombinace, i když můžeme začít pomalu vyřazovat ty, kteří jsou možná na hranici svých možností toho růstu. Ale je tam ještě jeden parametr, který tohle všechno způsobil. To byly primární volby. Ty politické strany vlastně si nevěděly rady, byly bezradné z toho, jak si vybrat lídra, zvolili cestu primárních voleb a to vlastně vyprofilovalo tak výrazné, trošku krajní, ne ve smyslu extrémní, ale krajní, trošku osamocené lídry, že se vlastně volební kampaň ve Francii začínala s lidmi, kteří stáli tak trošku v koutě, jeden hodně vpravo, to byl Fillon, jeden hodně vlevo, to byl Amo, a uprostřed byla spousta prostoru. A najednou máme kousek toho vysvětlení, kde se vzal, tu se vzal Macron. Ten do toho prostoru uprostřed vstoupil, jako kdyby mu to tam připravili s červeným kobercem.
Prozatím se spekulovalo hlavně o tom, kdo bude proti kandidátem pro Le Penovou, tedy ve druhém kole. Její úspěch v prvním kole se až dosud bere v podstatě za hotovou věc, ale ten odstup soupeřů není příliš velký a Le Penová navíc, pokud jsem správně rešeršoval, v těch posledních průzkumech spíš ztrácí. Je tedy představitelné to, že by neuspěla?
Samozřejmě i to je představitelné, mají vleklý rodinný spor, který se opět připomněl mezi její neteří, velmi talentovanou, mladou, půvabnou političkou a právě Marine Le Penovou. Ale je tam ještě jiný fenomén. Na levici se najednou ozval muž, který mohli bychom teďka s troškou nadsázky ho zařadit spíš do nějakých třetihor. To znamená, vychází opravdu z velmi tradičního levicového uvažování o světě. Je proti globalizaci, staví se proti Evropské unii, je velmi výrazně nastaven pro to vyjednat s Německem co nejvýhodnější podmínky a když se to nepodaří, klidně odejít z eurozóny a z dalších. A tento muž se jmenuje Mélenchon. On zahájil svoji kampaň vlastně za pomoci hologramu a tenhle žert, tahle nadsázka technologická mu získala vlastně docela pozornost. Je to muž, který kandiduje už po čtvrté. Je to tedy velmi zkušený politik a vlastně dosahuje mnohem vyšších výsledků než kdy v historii. Jako kdyby ta levicová Francie si přestala všímat Hamona, který vyhrál primárky, a začala si všímat tohoto muže, který ukázal, že nejenom, že je velmi tradiční v některých postojích, ale dokáže být i velmi rafinovaný, technologicky zdatný s tím hologramem. Není vyloučeno, že lidé, kteří si budou chtít tak trošku zažertovat, tak to tam vlastně dají Mélenchonovi. A to by znamenalo, že Mélenchon se dostane do druhého kola.
Co by to znamenalo? Tento scénář už samozřejmě pronikl do různých analýz, do komentářů. Za určitou černou můru ho zřejmě mohou považovat ti, kteří se nepřejí další oslabování například evropské integrace, protože jak Le Penová, tak i tento levicový kandidát, europoslanec Mélenchon, jsou oba poměrně radikální, byť každý z jiných pozic. Jak by jejich souboj dopadla? Co by to pro Francii znamenalo?
No, to jsou velmi těžko představitelné vlastně souboje. Teprve příští neděle nám napoví, jak se to tam poskládá. Zdá se mi, že Mélenchon je muž, který je mimořádně dobře vybavený rétoricky, teď zrovna začínám koktat, když o něm mluvím, získal mimořádně dobré výsledky právě po tom televizním duelu, který nedávno probíhal. Tam vlastně přesvědčil všechny ty, kteří si ho nevšímali. Mélenchona ale lidé moc neznají. Lidé na pravici se rozhodně o něj nezajímaví a to znamená, že my máme před sebou kandidáta, který až vybalí, rozbalí skutečně ten program, tak se ještě budeme všichni divit.
Vybalí ho ovšem pouze už zřejmě v případě tedy vítězných voleb, protože příliš mnoho času udělat to v kampani už nemá.
Nemá. My jsme ale nemluvili o Fionovi a ten by stál možná taky za pozornost, protože byl to François Fillon, který z pravicových pozic vstupoval do toho souboje jako obrovský favorit. Skoro jako rytíř na bílém koni sliboval, že očistí politiku. Říkal, že na rozdíl od ostatních on nikdy nebyl vyšetřován, že klidně odstoupí, kdyby náhodou nějaké podezření nebo stín na něj padl.
Stalo, on tak. Je stíhán, neodstoupil, je stíhán z podezření, že zaměstnával svoji manželku, která pro něj odváděla, ale podle tohoto podezření pouze fiktivní práci a má podle vás šanci na comeback?
Fion je zajímavý, protože mu věří hodně seniori. Ta sociologie toho hlasování jde opravdu za Fionem z hlediska věku jednoznačně. Starší ročníky jdou za Fionem. Dnes už i ta rurální, ta venkovská Francie jde také za ním. A vlastně řada z nich má opravdu problém s těmi jeho aférami. Ale když vidí tu nabídku, která se tam objevuje vedle něj, tak nakonec zřejmě pro něj hlasovat bude. A to znamená, že by Fion mohl mít za sebou i hlasy, které v těch průzkumech veřejného mínění se vlastně nevyslovují tak jasně.
Říká bývalý velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer, host 20 minut Radiožurnálu. Když mluvíme o stíhání François Fiona, je třeba dodat, že stíhaná je také Marine Le Penová za sdílení brutálních videí Islámského státu, které ovšem nechtěla propagovat, nýbrž upozornit právě na jejich brutalitu. Ona sama to označila za politické vyšetřování. Není skutečně to její stíhání před volbami do jisté míry účelové?
Ona není stíhána poprvé. Jejich rodina má tak bohatý rejstřík nejrůznějších kauz, že kdybychom to měli začít tady recitovat, tak zabereme 5 minut. To není nic nového pro Le Penovou, respektive, když do toho započítáme i jejího tatínka, tak pro jejich rodinu. Ale je fakt, že to stíhání začalo probíhat, respektive vyšetřování šlo do té ostré fáze. Ale u jejího elektorátu, který je tak trošku nazlobený, naštvaný, tak tam jí to příliš neuškodí.
A když bychom tedy hypoteticky vycházeli z předpokladu, že by se do druhého kola dostala právě Le Penová s François Fionem, což jste naznačoval v té předchozí odpovědi, tak vlastně neměla by Marine Le Penová lehkou munici na François Fiona, přece jenom to jeho stíhání se může posunout do nějaké další fáze, mohou vyjít najevo nějaké další okolnosti, mohou toto francouzští voliči také zvažovat?
Určitě, ale my musíme ještě do toho zahrnout dvě další proměnné. Ta jedna je, že celá řada Francouzů bude uvažovat o tom, že vůbec hlasovat nepůjde. To znamená, že ta míra neochoty jít k volbám je rekordně vysoká. No a poslední jméno, které jsme nezmiňovali z těch 4, tak to je Emmanuel Macron. O tom se říká, že to je takový Blairovec, připomíná trošku Tonyho Blaira a je to vlastně liberál, je to muž, který představuje úplně jinou generaci. A řekl bych, že z hlediska takové určité otevřenosti a sebevědomí je možná nejméně sršatý. Na druhou stranu nabízí reformy, určitou invenci, nápady. Je otázka, jestli dokáže vlastně za sebou sjednotit velkou sílu parlamentní většiny. Nesmíme zapomínat, že krátce potom budou parlamentní volby a francouzský prezident potřebuje parlament k tomu, aby spolupracoval na těch velkých textech. Zatím se zdá, že se to Macronovi daří a je to rozhodně velký favorit těchto voleb.
Já připomenu, že právě jeho souboj s Marine Le Penovou se pokládá podle těch současných průzkumů voličských preferencí za nejpravděpodobnější výsledek toho prvního kola. Pokud by se tak stalo, ale i v případě, že by do druhého kola postoupil François Fillon. Oba dva by podle těch současných průzkumů Le Penovou ve druhém kole poměrně bezpečně porazili, ale to taková zdání už v uplynulých měsících v mnoha volbách klamala i ty předpovědi různých agentur. Má Le Penová nějakou tajnou zbraň, kterou ještě v tom období mezi prvním a druhým kolem může použít, aby ten úspěch zvrátila na svou stranu?
Nesmíme zapomínat na to, že ve Francii, když se dostane příliš daleko kandidát z Front National, z té Národní fronty, tak se tam vytváří cosi, čemu se říká pakt, republikánský pakt, který vlastně spojí dohromady lidé zprava i zleva, aby šli v jednotném bloku proti tomu kandidátovi, kterého považují za krajního, za nesystémového a to je právě paní Le Penová v tomto případě. Nesmíme tím pádem zapomínat, že tam dojde ke spojení těch proudů politických a i když to může být tak jako v minulosti, když Jacques Chirac stál proti Le Penovi tatínkovi tehdy, že si lidé to brali často i úkorně, že musí hlasovat pro pravicového prezidenta.
Pokud vím, tak si brali rukavice někteří.
Brali si rukavice, někteří si brali pláštěnky, dokonce protichemický oděv, ale všichni vlastně stáli jako jeden muž za tím republikánským paktem a to je vlastně reflex, který se dá předpokládat, že by nastal i v tomto případě.
U protějšího mikrofonu sedí Pavel Fischer, bývalý český velvyslanec ve Francii, ředitel nevládní organizace STEM a host dnešní 20. radiožurnálu. Jak mění atmosféru, předvolební atmosféru ve Francii, ten fakt, že jde za A tak o tak těsný souboj a za B, že jsou to volby mnohem napjatěji očekávané než mnohé volební klání, řekněme, v minulých letech?
Myslím, že těch vlivů tam je celá řada ještě dalších, protože Příliš se o tom u nás nemluví, ale vlastně, jestli se potvrdí ta čísla, tak více než třetina parlamentu, to znamená toho národního shromáždění, bude vystřídána. Takovou obnovu vlastně francouzská politika nezažila už mnoho desítek let. To znamená, předpokládáme, že tam bude velké omlazení politiky, přijdou do politiky noví lidé, do té nejvyšší politiky, a ti staří matadoři, kteří mají za sebou desítky let v poslaneckých lavicích, odejdou na zasloužený odpočinek. Čili v kontextu určité nespokojenosti s parlamentem přeci jenom tam vidíme naštvanost mezi lidmi, mezi voliči, se dá očekávat, že parlament možná začne vystupovat jako instituce ještě trošku jinak. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že tak málo rozhodnutých voličů jako tentokrát jsme ještě neměli, to znamená, je tam i veliká volatilita, přelétavost toho hlasování, se kterou je potřeba také počítat.
Což sleduje velmi napjatě a nervózně zřejmě nejen Francie, ale také ostatní evropské země. Možná nevím, jestli to potvrdíte nebo ne, že to, ty volby vyvolávají větší napětí a větší nervozitu v Evropě než ve Francii samotné, to nevím. Každopádně z pohledu Evropské unie řekněme, co tyto volby změní, respektive jak mohou Evropu, Evropskou unii změnit úspěch jednotlivých kandidátů. Platí taková rovnice, že nejméně Macron, nejvíce Le Penová?
Určitě Macron je nejvíce sebevědomý ve vztahu k Bruselu, cítí se tam jako ryba ve vodě. Je to velmi proreformní politik s velkou mezinárodní zkušeností, pracoval přeci jenom pro privátní investiční banky a je to muž, který se nebojí jít do velmi otevřených debat se zahraničními partnery. Na druhém poli, na druhém konci určitě bychom našli Mélenchona a Le Penovou, ale těch dělítek tam je celá řada dalších. Například nejenom Evropská unie, ale vztah k Německu, nebo vůbec postavení k Rusku. Jak se francouzská politika dívá na Rusko, to je další dělící linie, kterou tam vidíme. A nakonec bychom neměli zapomínat ani na Turecko, nebo na syrskou válku. Vidíte, že ten seznam je dlouhý, a zdá se, že bychom nenašli kandidáta, který by měl na všechny tyto otázky shodný názor s někým z dalších z toho pelotonu.
Čili změny můžeme očekávat v každém případě.
Rozhodně, ale je tam možná i jedna velmi dobrá zpráva, na kterou se zapomíná. V minulém týdnu vyhlásila baskická separatistická organizace, která se dopouštěla 30 a více let teroristických útoků, že vlastně odzbrojuje. ETA vyhlásila konec svých operací a to je velké vítězství na poli zápasu o bezpečí občanů a o politický dialog. Na to bychom neměli zapomínat.
V případě vítězství hypoteticky Marine Le Penové, co z jejich slibů by mohl otupit praktický výkon moci a čeho by se naopak v žádném případě nevzdala. Samozřejmě mě zajímají především ta kontroverzní a pro nás důležitá témata, jako je například referendum o vystoupení z Evropské unie.
Ona těch požadavků tam má víc, proto si myslím, že by bylo možná dobře ten její program celý proběhnout a nevím, jestli na to ještě máme čas.
Nemáme.
To znamená, Le Penová skutečně na protievropském postoji získávala pravidelně body a je, cítí se být velmi blízko Nigelu Faragovi, to znamená tomu politikovi, který vyvolal, inspiroval Brexit a staví se i do role toho, který chce ve Francii přinášet tu zajímavou dynamiku Donalda Trumpa. Ale o tom, že by ty sympatie byly oboustranné, to znamená, že Donald Trump by choval nějaké sympatie k Marine Le Penové, o tom zatím velké záznamy nejsou. To znamená, Marine Le Penová ano, proti EU, proti euru a bude se velmi výrazně vyhraňovat proti Německu. Ale opakuji, já si nemyslím, že by její šance na postup na to konečné vítězství vlastně jsou velmi omezené.
A hrozí jí politický konec v případě, že by například nezvítězila v tom prvním kole, postoupila do druhého kola až teprve z druhé příčky, nebo jak to má Národní fronta nastavené, nebo jaké jsou jaká je její, jak vypadá její politická budoucnost po těchto volbách?
Ta strana byla tradičně vždycky protestním hlasem, výrazným protestním hlasem. Nikdy nepočítala s tím, že by se dostala do vlády. To teprve v minulých několika málo letech a zejména měsících začali Lpenovci shánět vlastně vysoké úředníky se zkušeností zvládnutí, aby vlastně vůbec měli lidi do týmu. To jenom ukazuje na to, že se dostávají skutečně blíže než v minulosti do toho dotyku s případným vítězstvím. Ale ta nespokojenost, ta je autentická. Nesmíme zapomínat, že tady je skutečně dlouhodobá nespokojenost s tím, jak probíhala globalizace, jak Francie v ní vlastně dlouhodobě ztrácela, a to nejenom jazykově. A když bychom začali rentgenovat, jak třeba se chová francouzský venkov, i tam bychom našli hodně příznivců Lpenovců.
To byla poslední odpověď mého dnešního hosta, kterým byl bývalý velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A všem ostatním díky za pozornost. Hezký večer přeje a od mikrofonu se loučí Jan Moláček.